Už za týden začne v Salzburku na Osterfestspiele zkoušet s Christianem Thielemannem. Jaký bude slušet kostým a sadět role Valkýry Siegrunde? Mezzosopranistka Štěpá Kapučálková je dnes hostem Telefonotéky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, krásné dopoledne.
My jsme začali ale Mozartem vaším z loňského roku. Tak co to bylo? Bylo slyšet, že to není klasicky vydané CDčko, ale záznam, protože vy jste ještě velmi mladá pěvkyně, všechno to vydávání CDček profilových máte před sebou. Tak a co to bylo za příležitost, kde jsme vás tak hezky slyšeli i přicházet nejenom do Telefonotéky, ale na pódium?
Tak byl to vlastně živý koncert, záznam z koncertu v Besedním domě v Brně. Byla to mše cémol Wolfganga Amadea Mozarta a bylo to za doprovodu Czech Ensemble Barok Orchestra, dirigent Roman Válek. A byla to krásná zkušenost vlastně zaspívat si vůbec možnost druhého sopránu, kdy nikdy mezzosopranistky z toho mají trošku obavy, protože to je trošku vysoko a zase tam je to hodně rozmezí hlasového rejstříku, jak spodky, tak výšky tam jsou. Takže já musím říct za sebe, jsem si to moc užila.
My se do Salzburku, toho zmíněného v úvodu, vrátíme až za chvíli, protože se teď vrátíme společně asi tak o 12 let nazpátek, kdy jste absolvovala studium zpěvu na gymnáziu Jana Nerudy tady v Praze. Jaká byla ta vaše cesta ke zpěvu? Je to rodinná linie, kterou pokračujete, nebo tam byl nějaký vůbec impuls, který vás vlastně přivedl k tomu, že jste se dala i v dnešní době na tuto dráhu?
Tak v rodině impuls, nikdo u nás není v rodině hudebník, muzikant, ani rodiče, ani můj bratr, všichni dělají vlastně úplně něco jiného, ale maminka, když byla mladá, tak hrála jako na bicí a chodila na zpěv, takže trošku k tomu jakoby sklony měla, no a snažila se mě teda, když jsem byla dítě, samozřejmě dávat do různých sborů, jak rodiči děti dávají, že jo, aby odhalili, jaký ten talent to dítě má. Takže sbory, potom teda Lidová škola umění a posléze už teda bylo jakoby ta cesta nasměrovaná vlastně tehdy díky té paní profesorce zpěvu na to gymnázium Jana Nerudy v Praze. Gymnázium s hudebním zaměřením vlastně tehdy to bylo.
Pak ale nasledovala aspoň na 2 roky cesta do Brna. Proč Janáčková akademie?
Zcela jednoduše, protože v Praze mě nevzali. To bylo prostě tak. No, já jsem se samozřejmě hlásila do Prahy na HAMU, protože jako vyrostla jsem v Praze, chtěla jsem zůstat v Praze, nějaký ambice vůbec chodit do zahraničí, tehdy ani mě to nenapadlo, nebyli tam. No a když mě v Praze vlastně nevzali, tak jakoby takový zadní vrátka bylo teda to Brno, to JAMU. No. Tam mě vzali, tam mi dali tu možnost teda studovat dál. No a tam jsem pokračovala vlastně už jako na vysoké škole, takže Brno potom to bylo. Ne?
Ale Brno jenom na 2 roky. Úplně zdá se, jako by vás ta pražská místa tak trochu trápila nebo odpuzovala, protože vy jste se velmi záhy odstala v Rakousku, kde vlastně žijete napůl dodnes. Tak jaká ta cesta pěvecká byla? Vzpomeňme určitě asi na ta brněnská 2 léta, určitě asi na profesory. Jak se vám vůbec ty první krůčky na cestě zpěvu líbily a dařily a jaká cesta potom vedla právě do toho Salzburku?
Tak já musím říct, myslím si, že Brno vůbec jako pro mě bylo takovým dobrým odrazovým můstkem i z toho důvodu, že jsem se dostala z Prahy, že jsem byla poprvé jakoby trošku sama. Sice jsem tam nebyla jako v kuse, pořád třeba 3 měsíce nebo půl roku to ne, vždycky jsem na víkend jela domů do Prahy. Ale už to bylo takový nácvik jakoby na to, že asi půjdu dál, budu někde sama. No v Brně tehdy v podstatě já jsem studovala u paní docentky Jánské, která si mě vzala pod svá křídla a tehdy já jsem studovala ještě jako soprán. Já jsem nebyla mezzosopranistka, ale sopranistka, takže árie jako Mizeta například z Bohémy a podobně jako mě neminuli, nebo Mařenku jsem zpívala, tak. Takže ty mě, v podstatě ta průprava tam byla víceméně jakoby hodně prostě říkám sopránová, to znamená výšky jsem trénovala, což musím říct dneska oceňuju, protože samozřejmě i v tom mezzosopránovém oboru ty vysoké tóny nebo vůbec ten rozsah samozřejmě je potřeba, takže jakoby ne, nezanevřela jsem na to.
Ale říkáte, ráda. Neminula vás ta sopránová role, to znamená v tom mezzosopránu se cítíte zřejmě mnohem pohodlněji a mnohem lépe.
Cítím určitě, no.
Jak jste na to přišla, že, nebo který profesor, jaká byla vůbec ta cesta? Já to totiž slýchám tady v telefonotéce, pokud mám hosty, pěvce nebo pěvkyně, že často se z těch začátků ten obor vlastně změní, nebo se k tomu ten člověk dojde, že úplně tu polohu si najde až postupně. Tak jak to bylo u vás? Kdo na to přišel, že právě ten mezzosoprán? No. Což ale vám zase do budoucna přeci jenom dává určité jako jednak výhody, ale jednak i překážky.
Tak všechno má svoje pro a proti, to je jasný. Kdybych byla soprán, tak zase nemůžu zpívat třeba Carmen, že jo, nebo tak. Ale tehdy vlastně to odhalila, nebo mě k tomu mezzosopránu spíš přivedla vlastně moje současná profesorka Elizabeth Wilke, kterou jsem se poznala tehdy ještě teda během studia na JAMU na pěveckých kurzech v Polsku, to bylo tehdy. A protože jsem mluvila trochu německy, tak vlastně jsem u ní jakoby ten masterclass dělala a ona tehdy říkala, no, ale jako to je sice hezký, ty máš ty vejšky, jako dobrý, ale ta barva prostě, jako jsi mladá, je ti 20, co budeš jako v sopran, to ne, jako to za chvilku mi budeš zpívat. Takže tehdy ona říkala, zkusíme prostě tenhle ten mezzosopránový obor. No a potom teda přišel i ten nápad její, kdy jsem vlastně potom šla do toho Salzburku jako Erasmus student, ještě tehdy teda to je ten program, kdy ty univerzity mezi sebou vlastně mají ten výměnný program. Takže vlastně přes JAMU jsem si zažádala o vlastně stipendium ve Salzburku. No a tam už jsem byla předělávaná teda do toho mezzosopránu. Z toho sopránu původně, kdy jsem furt měla pocit, že musím prostě zpívat velký árie a tak najednou jsem zpívala písničky v rozsahu 5-6 tónů, jo, takže...
Je to těžké se přeorientovat, pokud vy máte nasměrování i mentální, vlastně v sobě, v duchu, že budete sopránová zpěvačka a teď vám uprostřed fakulty někdo řekne, ne, to není ta cesta
no
a
je,
určitě
no.
Ten člověk už si představuje, které role bude zpívat a už si tu cestu tak nějak alespoň v duchu promítnete a teď najednou přijde takový zlom a někdo vám řekne, že všechno by mělo být jinak, jak se to prožívá.
Tak jako ve 20 se to ještě dá samozřejmě měnit a dá se to tak nějak, to jde, jo, ale samozřejmě měla jsem jako sny, že budu prostě zpívat Rusalku a Měsíčku na nebi, že a takový tyhle tyto. Takže taky jsem to zpívala, samozřejmě tu árii jsem jako dělala. A ve 20 člověk si myslím, nebo já teda osobně jsem byla hodně netrpělivá a i vlastně je říkám Frau Wilke, takže budu říkat Frau Wilke, mě říkala Štefi, ale ty se musíš naučit trpělivosti, jako to, co my tady děláme, z toho budeš těžit dalších prostě, já nevím, 20-30 let, věř mi. A já furt, ne, já chci zpívat velký áry a všichni okolo v těch třídách zpívají a to jsou, ty zpívali Wagnery a já nevím co všechno, Elzy a to. A ona furt, ne, písničky. A dneska skutečně musím říct, že jsem jí za to vděčná, jo. Ale tehdy jsem to tak neviděla. Tehdy, jak říkáte, jsem měla tu vizi, že to budou velký árie, velký role. A ono ne, no.
Jak moc má právě ten repertoár, který pro vás vybere profesor, vliv na ten hlas? Co jste vy i sama v sobě cítila, že se třeba s tím hlasem děje, nebo jak se mění?
Tak rozhodně...
Protože teď je to ta doba, kdy prožíváte ty změny. Potom, když už přeci jenom pěvec vyzraje a už se ten hlas usadí, tak spíš už je to o takovém tom tříbení anebo hledání si výrazu. Ale ty bouřlivé změny probíhají právě v tom období.
Technicky...
A vy jste ještě tak blízko, že se právě proto na to ptám.
Určitě technicky je to samozřejmě celoživotní vývoj, to je jasný. Ale u ní tím, že to byla i změna profesora, tak ona všeobecně má, jako její technika je taková, nebo technika, kterou vyučuje, je taková, ona nechce, aby lidi zbytečně barvili ten hlas, než jako tu vlastní barvu hlasu mají. Což jsem tehdy dělala. Na tom jemu obzvlášť jsem skutečně, řekněme, tmavila hodně, ač soprán, tak jsem tmavila. A samozřejmě potom ještě víc teda, když jsem přecházela do toho mezzosopránu. A to vlastně byla věc, kterou ona se snažila jakoby mě odstranit. A v podstatě na tom pracujeme do dneška. Myslím si, že za těch 10 let, co jsem u ní, se to samozřejmě posunulo úplně jako někam jinam a líp, doufám. Ale v podstatě to byl ten jakoby hlavní vývoj, čili netmavit, střední polohu vypěstovat, kterou jsem ani tolik nedělala, protože samozřejmě soprán to bylo pořád jenom otevři nahoru a hlavně ať ty vysoký tóny znějí. A ten mezzosoprán samozřejmě potřebuje i ty spotky takzvaně. Takže na tom hlavně jsme pracovali. I to byl ten důvod zpívání těch písniček o rozsahu 6 tónů. Takže to všechno potom my samozřejmě...
Ty v té hlavě vlastně otevřeli a usadili. A
taky no, ale to vám všechno dojde prostě až posléze, že jo? Když si jakoby dáte dohromady to puzzle, jakoby, kdy si řekne, aha, ona to dělala protože, jo. Ale prostě okamžitě vám to nedojde, proč ten profesor s váma vlastně takhle, nebo aspoň já, to byl můj případ, třeba někdo, někomu, jo, no.
Je paní profesorka Velké pro vás zatím tou největší osobností, která vás ovlivnila, nebo už se nasčítávají další a další, kteří vás začínají ovlivňovat a třeba na nějakou větu nebo situaci s nima budete, už teď víte, že budete vzpomínat celý život?
No, tak rozhodně Elizabeth Wilke je jedna, nebo ta hlavní momentálně za posledních 10 let v podstatě jediná moje profesorka. Já jsem nikdy nebyla zpěvačka, která měnila profesory, že jí nikdy něco nesedělo, takže jsem zůstala věrná jí, ale mám ještě, spolupracuju s italským korepetitorem, který současně pracuje na Salzburger Festspiele jako korepetitor. Letos například bude dělat Aidu právě s Anou Netrebko a Richardem Mutim, takže on má rozhledy opravdu veliký a vlastně z něho, nebo od něho čerpám teda taky hodně informací a hodně poznatků, nejenom co se týče třeba techniky a výrazu v těch jednotlivých rolích nebo áriích, ale všeobecně prostě, co kdo dělá, jak zpěváci, se kterými on taky pracuje, jinýma velkýma, jak oni studujou, jaký mají přístup k těm rolím. Jo, takže všecko tohleto, takový jako paket, který on mi dává, těch informací je samozřejmě pro mě velmi jako i důležitý, že jo, samozřejmě tohle vědět.
Jsou to cenné zkušenosti, vlastně do těch startů a do těch začátků.
Tak. A on mi je rád předává, takže to samozřejmě je úžasný. No.
Dnes jsme v Telefonotéce s mezzosopranistkou Štěpálkou Pučálkovou. My máme samozřejmě pro vás jednak telefonní číslo, které znáte, 221-553-223, kam jí můžete volat a ptát se, anebo reflektor@rozhlas.cz, náš mail, kam už dokonce první dotaz nebo spíš pozdrav došel od pana Richarda Richtra, který vás srdečně zdraví, od obdivovatelů z gastronomicko-turistického sdružení občanů. Přeje vám hodně úspěchů a velice se těší na vaše červnové vystoupení v zámeckém areálu Ctěnice.
Je, tak moc děkuju. Tak taky zdravím zpátky.
Témat, ke kterému se určitě dostaneme. Dostaneme se k němu, ale až po zmiňovaném Salzburku a také po druhé ukázce, kterou jste vybrala. Tentokrát tu zmíněnou Anu Netrebko, kterou jste před chvíličkou už zmiňovala v té své odpovědi. Tak co od ní?
Od Anny Netrebko to bude árie Turandot in Questa Reggia z jejího vlastně nejnovějšího CDčka Verismo. No a vybrala jsem Anu Netrebko proto, protože ne, že bych ji viděla samozřejmě hlasově, jako, protože je to sopranistka jako svůj vzor, ale všeobecně jako zpěvačku. Mně se hrozně líbí její pěvecký vývoj, jak ona přistupuje vyloženě rozumně k výběru rolí. Začínala Mozartem, teď prostě postupuje k těmhletěm dramatičtějším rolím. Takže jako velmi si ji vážím jako umělkyně, jako zpěvačky, takže i proto teď teda tady ta Turandot.
To je možná
to, co
jste i trošku řekla na sebe, jak jste možná měla větší nedočkavost, tak tohle je přesně ta cesta, kterou možná trochu obdivujete, že je taková, řekněme, ne tak nedočkavá, jak jste to na sebe trochu prozradila.
Určitě je to, já si myslím, i to, co mi říká prostě moje profesorka, je to o tom vybírat si inteligentně, rozumně repertoár role a nehnat se příliš brzo do prostě dramatických věcí, které stejně jednou budete zpívat.
Tak teď Anna Netrebko jako Pučiniho Turandot.
Woo!
In questa regia arie Turandot se stejnojmenné opery Giacoma Pucciniho teď s Anou Netrebko v telefonotéce, ve které ovšem máme mezzosopranistku Štěpánku Pučálkovou. Štěpánku, ještě jednou dobrý den.
Dobrý
pro ty,
den.
Kdo přišli později k rozhlasovým přijímačům. Vy jste vybrala tuto nahrávku, možná doplním orchestr Santa Cecilia, řídil Antonio Papano v této nahrávce. Bavili jsme se i o tom, že Anna Netrebko je jedním z vašich vzorů. A dostali jsme se k ní právě v řadě vašich profesorů, které jste ještě nedojmenovala, a těch osobností, které vás vlastně zatím na tu vaši čerstou a velmi mladou pěveckou dráhu uvádějí. My jsme zmínili Elizabeth Wilke, ale co třeba pan profesor Valink nebo pan profesor, paní profesorka Gramze?
No, tam musím opravdu zmínit Eike Gramse, to byl vlastně náš režisér, který tehdy teda na Mozarteu v takzvané open schule, který vlastně s námi tvořil veškerá představení, veškeré inscenace. A to on byl takový můj, troufám si říct, skoro až mentor, jakoby, kdy na začátku my jsme si, nechci říct úplně nesedli, ale on měl jakoby takový nároky, na který jsem nebyla vlastně na vysoké škole zvyklá. A prostě až časem mi došlo, že on to dělá nebo chce takovýhle výkony a má takový nároky na nás nebo na mě, protože ví, jak to chodí venku, jak to chodí ve skutečném operním světě, a snažil se nám předat tyhle jeho zkušenosti. On byl intendantem v Bonu, v divadle v Bonu, takže i v jiných německých divadlech režíroval. Takže ty zkušenosti měl a věděl, jak to chodí. No a viděl nás prostě studenty nedotčený vlastně tímhletím vším a snažil se nám tohleto předat. Takže někdy ten jeho styl byl trošku drsnej, trošku takový příkrej a přísnej, ale v podstatě potom jsme našli společnou řeč. A musím teda říct, když před dvěma lety odešel od nás, tak vlastně ta jeho ztráta nás zasáhla všechny. Zpívali jsme, byli jsme na pohřbu, zpívali jsme mu tam. A bylo to silný. Musím říct, že opravdu ta jeho ztráta, když jsem na Mozarteu, když tam chodím, tak úplně ho tam ještě vidím, jak kdyby tam byl. Takže on skutečně mě dal hodně.
Musím tak jedna z osobností, která se vám vtiskla.
Určitě, určitě.
Máme telefonát, značíme kolegyně Vlaďka z režie, takže přejeme někomu příjemné dopoledne. Vítejte v telefonu TC.
Dobrý den.
Bude tady Jirka Otusová. Já jsem se chtěl zeptat, co to znamená to gymnázium Nerudy, to rozšířeno hudební výuko. Tam se neučila fyzika, matika, nebo jak to tam teda bylo?
Aha, děkujeme za dotaz, to je docela zajímavé, protože gymnázium Jana Nerudy stále patří mezi jednu ze špičkových středních hudebních škol. Dokonce jsme tam i s Vltavou nedávno natáčeli. To je vlastně zajímavé, co se tam všechno učí, jak by se to asi lišilo od těch klasických středoškolských.
Tam se právě učí všechno. Tam se právě učí i ta matika, i ta fyzika. Učí se tam chemie, učí se tam biologie, vlastně všechny gymnaziální předměty, jako normálně na gymnáziích se učí, jsou. Plus teda ta hudba. Takže my jsme měli, nebo i dnešní studující pravděpodobně stále mají, například dopoledne jsme měli normální gymnaziální předměty, vystra čeština, matematika, fyzika a tak dále. A odpoledne jsme měli hudební předměty. Takže
vlastně
klavír,
je to spojení, řekněme, té hudební školy, ano, a té klasické školy, ano, v jedné instituci.
Ano, proto se to taky jmenuje hudební gymnázium Jana Nerudy. Musím říct, že to bylo nesmírně náročné. Jako jak samozřejmě, jak časově, protože jsme byli opravdu od rána do večera v té škole. Ale i když potom druhý den jste měli písemku z matiky nebo čtvrtletku z matiky a museli jste ale ještě jít na zpěv a museli jste jít na herectví odpoledne a jít na 2 hodiny klavíru, tak jako naučit se na tu písemku samozřejmě nezbývalo moc času. Takže já jsem se učila po nocích a doučování jsem měla, protože jsem bohužel v matematice nebyla teda úplně zběhlá. Ale jako dala jsem to všecko a všechny tyhle ty předměty, teda, co pan v telefonu zmiňoval, tam jsou.
Tak to byl jenom krátký návrat do střední školy. A já se ale naopak přesunu teď už do té vaší současnosti. Ještě připomenu telefon pro ostatní posluchače. Pokud nevědí, tak je to 221 553 223, nebo můžete psát na náš mail reflektor@rozhlas.cz. A ptát se mezzosopranistky Štěpánky Pučálkové, která je dnes hostem tady na Vltavě. Ale teď mi řekněte, v jakém kariérním momentě vás tedy zastihujeme dnes. My jsme si tady během toho, co zpívala Anna Netrebko, ukazovali jednu fotografii. Ta byla krásná, byla z minulého týdne, kdy zkoušíte kostým Valkýry. A všechno to začne v Salzburku.
Všechno to, no oni už vlastně začali. Oni už začali včera, ale my k tomu přijdeme až příští týden.
My jako zpěváci.
My jako Valkýry, myslím teďko. Takže všichni solisti, to znamená Sieglinda, Brunhilda, Wotan a tak dále, ty začali zkoušet už včera. My, říkám, k tomu přijdeme až v pondělí na scénické zkoušky. No a co se týče té fotky, tak vlastně minulý týden jsem byla v Bayerische Staatsoper na zkoušce kostýmu. což byl takový první nástřel. A musím teda říct, že helma a štít a kopí mě jako neminou, takže je to tam všechno. A očekávala jsem to teda. No.
My jsme se vás tady v rádiu, myslím, kolegové všichni ptali, jak je to těžké a jak se v tom dá pohybovat, tak určitě by to zajímalo i naše posluchače.
No je to samozřejmě fígl, že jo, není to jako pravý brnění, ani pravá helma nějaká. Je to prostě, je to z látky, je to jenom nastříkaný, vyloženě na stříbrno a hází to takový odlesky, aby to vypadalo jako skutečný brnění, ale je to z takového jakoby molitanu, je to.
Takového tvrdšího.
Je to lehký, je to lehoučký.
Dá se v tom pohybovat.
Jo.
Vysvětleme, kdo neslyšel úvod dnešní telefonotéky, že teď jsme se vlastně přenesli na Ostefestspiele do Salzburku, kde budete jako Sigrune, jako jedna z Valkýr, zpívat v tomto wagnerovském představení pod taktovkou Christiana Thielemanna, legendárního dirigenta. Kdo se ještě dál podílí na té inscenaci? Kdo je režie? Kdo je scénograf, řekněme? Tušíte to?
Tak režii vím, že dělá Vera Nemirová. Společně teda je tam napsaná se svojí maminkou, jakoby. Ale hlavní je teda Vera Nemirová. No a je to v podstatě, co se týče scény a kulis, je to takzvaná jakoby
replika?
Replika, jakoby. Je to prostě z roku 67, kdy Karajan dělal Valkýru. Takže ty kulisy, které na tom jevišti budou, jsou skutečně stejné.
Takže je to remake toho představení.
Takový remake, ano, přesně tak. Jsou to, asi budou nový, předpokládám, asi nebudou z toho roku 67, ale budou vypadat úplně stejně. Kostýmy teda jsou nový, ty nejsou, jako byly tehdy, ale jinak celá ta scéna zůstává, tak jak to chtěl Karajan a jak to taky dělali. A oni vlastně ty Ostefestspiele to jakoby do médií dávají, že teda je to ten remake toho a je to současně 50 let, 50-leté výročí těch Ostefestspiele, takže pro ně je to samozřejmě něco jako velký projekt, úžasný. A v podstatě
vy se k tomu dostanete to příští týden.
Ano.
A kdy je premiéra? Když říkáme bude to, mluvíme v budoucím čase samozřejmě, tak jenom abychom věděli, kdy to vypukne.
Bude to premiéra 8. dubna, současně potom ještě bude jedno představení 17. dubna na velikonoční pondělí. No.
Tak poměrně málo času. My jsme se říkali i ještě mimo záznam, když hrála skladba, když jsem se vlastně ptala na Christiana Thielemanna, tak vy jste říkala, no, neptejte se mi, já ho vlastně ještě neznám.
Já to
je velmi, velmi zajímavé, kdy se vlastně setkáte s panem dirigentem.
No, co mě bylo zatím řečeno, tak on přijde asi až na ty orchestrální zkoušky. To znamená, příští týden ho ještě pravděpodobně neuvidím, ani se s ním nesetkám. Zatím je tam teda inscenační tým, korepetitoři samozřejmě.
Jak to probíhá? Teď jsme právě v tom momentě toho zákulisí, kdy se teprve rodí takové legendární představení a věřím, že bude. Tak no, popisujte.
Tak zatím nemůžu říct, jak to všechno bude probíhat, protože to nevím, že jo? Ale samozřejmě z dřívějších zkušeností, kdy jsem třeba byla na Salzburger Festspiele, kde jsme teda dělali taky Wagnera, byli to mistři pěvci norimberští, tak z téhle zkušenosti můžu říct, že samozřejmě všecko je naprosto top, jako všecko je, kulisy stojí, už tam jste, zkoušíte opravdu v originálních kulisách, všichni vědí už, jak budou vypadat ty kostýmy, to je všecko nakreslený, že a tak dále. A v podstatě sedí tam několika členej ten inscenační tým, to není jenom, že by to byl jeden režisér a jeden asistent, ale sedí tam třeba 10 lidí nebo ještě víc, který se na tom v podstatě podílí a všichni kontrolují, jestli světla jsou takhle, jestli prostě ty kulisy mají být o metr tam, o metr dopředu, dozadu. Jo. Takže je to obrovská práce a vy jste tam v podstatě, nechci říct, jakoby taková figurka, ze kterou se manipuluje sem a tam do určitý míry taky jo, protože oni se vás musí samozřejmě nějak naaranžovat. Ale jako je to úžasný proces samozřejmě, to je jasný. To jako.
Do jaké míry vám nechávají volnost? Tak, nebo takový tehdy ten vlastní vhled nebo přínos? Do jaké míry vás poslouchají, když byste třeba řekla, já bych měla takový nápad přijít tady, nebo i co do pěveckého výrazu? Do jaké míry máte
tak
svobodu,
nebo
do jaké
říct,
míry musíte
já nejsem
poslouchat?
Ještě úplně v té pozici, jako že bych byla nějaká star, abych si mohla tohle diktovat. Jo. To, tam jsou od toho jiný, bys třeba Anja Harteros a podobně, nebo Anja Kampe, který určitě tyhle ty požadavky mít můžou. Já se samozřejmě snažím i tím, že to je jakoby moje první produkce právě na těch Ostefestspiele i s takovýmhle týmem, tak se budu snažit a i dřív jsem se snažila jakoby do toho moc nezasahovat. Samozřejmě, když je to úplně na nějaký rámec přípustný, tak samozřejmě člověk sám jako řekne, ne, takhle to já dělat třeba nebudu, nebo samozřejmě nějak diplomaticky se to snažíte, aby teda jste to dělat nemusela, ale víceméně snažím se prostě být poslušná, no. Aby prostě, nechci jako, nestojím o to nějak vyčnívat, to rozhodně ne, protože pak to nemusí vrhat úplně třeba dobrý světlo a já prostě
takže
chci...
Takže to je taková ta řada získávání těch zkušeností.
Taky určitě, přesně tak. A já jsem ráda, že můžu třeba potom na jevišti stát s takovými lidmi, jako je Anja Harteros nebo Georg Zeppenfeld, se kterým jsem už zpívala teda v těch Majestesinga. Takže od nich je, čerpáte vlastně neskutečný zkušenosti, jak oni zase pracují na tom jevišti, jak taky komunikují právě třeba s tím režisérem nebo s tím dirigentem. Tak nějak jako tím pronikáte a já jsem spíš takový trošku pozorovatel, beru si z toho samozřejmě hodně informací a hodně věcí. No.
Jaká atmosféra se rodí teď v Salzburgu, když už začínají kostýmové zkoušky, teď už opravdu přijde i to jevištní zkoušení. Zase na druhou stranu toho času je tolik málo, že asi tam bude velmi mnoho práce. Jak to bude náročné, co vás vlastně teď čeká? Určitě už máte nějaký rozpis.
No, my máme, já vím teda, že už oni zkoušeli, oni myslím ty hlavní, ty hlavní zpěváci, hlavní postavy. Ty už zkoušeli, tuším v lednu v Drážďanech, v Semper Oper, právě s Verou Nemirovou, takže už nějaký náhost tam je. No a my k tomu teda přijdeme příští týden a budeme zkoušet, my si myslím, i hned scénicky, takže nějaký hudební zkoušky asi proběhnou potom až vyloženě s Christianem Thielemannem, kdy on si asi potom řekne vlastně, jak vyloženě to chce, nezná nás samozřejmě, nebo neví, jak to bude znít dohromady nás osm, že v podstatě je to takový, jakoby, ne sbor, ale ansámbl, takže to si asi on potom řekne. Zatím to bude teda normálně s klavírem, kdy korepetitor tady doprovází a asi se to hodně bude sekat, to znamená, že vždycky třeba nevím, jedna, dvě stránky se narýždírujou, do toho se zpívá, pak se to zase vrátí a takhle se v podstatě
aby
zkouší.
Aby se to zažilo. Takže no, na krátké úseky několikrát zopakovat a tak se projede celé to dílo. Jak jste tu roli studovala s kým, pokud se právě dirigent dostane k té inscenaci poměrně až v pozdější fázi toho představení jako takového nebo toho procesu nastudovávání, tak s kým pracujete? Kdo vám vlastně říká, ano, asi takhle bychom si to přáli? Nebo je to jenom věc osobního studia té role se svojí profesorkou nebo profesorem? A potom až toho rychlého přizpůsobení se tomu výrazu, který po vás pan dirigent bude chtít?
Tak je to vlastně všechno. Já jsem tu roli se musela naučit vlastně na to předspívání vůbec na ty Ostefešpíle, takže tu roli umím už vlastně téměř roka půl. Nebo mám ji nastudovanou už roka půl. No a studovala jsem to tehdy na to předspívání hlavně teda s korepetitorkou tady z Národního divadla, ze Státní opery, paní Šárkou Knížitovou, která mě nesmírně pomohla a v podstatě mě to nadrtila takzvaně. No a potom jsem ještě to teda vzala do Salzburku za tím svým druhým korepetitorem, za Alessandrem, který mi doladil jakoby takový ty niance tam a trošku to pročistil. No pak jsem teda jela na to předspívání, dozvěděla jsem se, že jsem teda tu roli dostala. No a teď se k tomu vracím teda samozřejmě, aby to, co jsem během toho roka půl trošku samozřejmě zapomněla, něco vypadlo, tak abych to zase očistila a musím si to samozřejmě taky naučit nazpaměť. Tehdy jsme to zpívali jenom z not, takže teď v podstatě pracuju s manželem mojí paní profesorky, korepetitorem, který jakoby tím je taky Němec, takže zná tu německou hudbu dokonale a
cítí tu mentalitu.
Cítí
vátoreskou.
To přesně tak. Mm-hmm. I výslovnost, samozřejmě ten můj Alessandro je Ital, Šárka je Češka, takže tady Jobst Schneiderat, který to se mnou teda teď korepetoval v Drážďanech, tak ten mě samozřejmě dokázal i víc říct teda k výslovnosti.
Ale tak zase vy žijete z většiny v Rakousku, takže přeci jenom ta němčina je vám asi
to
poměrně
hodně ale... blízká. To určitě, jako nemám samozřejmě problém s tím tomu porozumět nebo přesně vyslovit, ale pořád je to zpívaný text, který musí být rozumět a všichni samozřejmě říkají, dej si bacha, Christian Thielemann je na to pes, výslovnost, výslovnost, výslovnost prostě. Tomu je jedno, jestli je to legato, nebo jestli jsou to hezký tóny, hlavně, že to je čistě a hlavně, že tě je rozumět. Takže to jsou jakoby takový moje záchytný body, který potom budu na ně myslet a budu je používat, až teda on i přijde na ty zkoušky, tak budu myslet hlavně tady na to, aby nebyl nějaký jakože problém. A v podstatě, jako co se týče té výslovnosti německý, jsou tam trošku rozdíly, že jo? Je to takzvaná ta Hochdeutsch, já třeba v Salzburku mluvím trošku takovým dialektem, takže i to se může tam míchat, takže vlastně ten pan Schneiderát mě v tomhle tomu hrozně pomohl, no.
Vy jste zmínila to předzpívání, které jste plánovala. Tam už byl nějaký impuls, že jste tušila, že to představení bude a že byste třeba se o tu roli ucházela, proto jste to nastudovala, anebo je to takový ten vklad toho pěvce, který se snaží získávat a procházet ty první role a řekne si ano, i kdyby mě nevzali, nebo vůbec bych se nedostala na to předzpívání, nastuduju si tu roli, protože třeba by to mohlo vyjít. Jak to je s těmi impulzy v těch počátcích kariéry?
No, co se týče teda konkrétně toho předzpívání, tam to bylo vyloženě nám řečeno, že si tu roli musíme naučit na to předzpívání.
Ale věděla jste, že vás bude čekat, proto jste začala studovat tu roli.
No, to bylo předzpívání na tu roli. My jsme museli jít předzpívat vyloženě tady na to a oni hledali jednak tu Sigrune i Rosweisse. Oni hledali dvě. A ty, co si teda pozvali na to předzpívání, tak jim napsali e-mail, řekli, musíte se naučit tyhle ty dvě a musíte nám je předzpívat. Takže v podstatě ten impuls jako jsem musela, ten tam byl jako danej, jo. Takže no, co se týče učení rolí, jakoby takzvaně do šuplíku, taky to samozřejmě mám, jako taky.
A možná i asi výukově. K tomu se dostaneme. Vy jste teď vybrala
další. To jsem teďko jenom na to chtěla navázat, ano. Kterou to roli teda teďko mám do toho šuplíku, jo.
Takže to je vlastně i další ukázka, ona, no. Která je před námi. Tak co to bude?
Je to, teďko teda zahraje árie komponisty z Ariadny na Naxu, Sein wie wieder gut, bude to zpívat Giuseppe Donato. A jak jsem teda předtím řekla role do šuplíku, tak konkrétně celou tuhletu roli komponisty se teda teďko učím do toho šuplíku.
A jenom už doplním, že Kazuchi Ono bude dirigovat orchestr Lyonské opery. Joyce de Donato, aria komponist Ariadny na Naxu teď dozněla v telefonu TC, kde je dnes hostem mezzosopranistka Štěpánka Pučálková. Štěpánko, vy jste říkala, že tuhle roli zrovna si studujete takzvaně do šuplíku. Mm-hmm. Mě by zajímalo, proč mladá pěvkyně, nebo samozřejmě tam to má ty důvody, ale právě na ty se ptám, jaké všechny důvody jsou, proč si studujete roli do šuplíku, když se vlastně v tuto chvíli máte věnovat těm rolím, pilovat je, abyste vlastně přeci jenom si ještě doučila ty věci, samozřejmě na začátku kariéry, to není všechno tak samozřejmé. Co všechno jsou to ty důvody, proč studovat takto těžké role?
Tak někdo samozřejmě může namítnout, ježišmarja, na to jsi ještě mladá, to není vůbec pro tebe, to je moc dramatický a tak dále. Ale konkrétně třeba ten komponist, co se týče té árie jako samotný, tak pro mezzosopranistku, nebo takzvaný Zwischenfach, jak my tomu říkáme, takzvaně teda mezzo s výškami, nebo s možností jít do výšek, tak tuhle árii v podstatě zpívá každý, nebo bere si ji třeba na předzpívání do divadel. Protože v podstatě na té árii ukážete všechno. Ukážete tam kompletní rozsah. Když zpíváte v německy mluvících zemích, tak je to v němčině. Takže to je další jakoby plus k tomu. A ta, prostě ta árie má i rytmicky, je to Strauss, že jo? Takže nemůžete se v tom nějak, jakoby nemůžete to obalamutit, prostě tam musí to být všechno přesně. Takže tady ta árie, když ji někdo třeba sebou má a vezme na předspívání nějaká mezzosopranistka, tak vždycky ji chtějí slyšet v těch divadlech. No a celkově já si myslím, ač třeba samozřejmě jsou role, které ještě například Mozart nebo i Rossini, který ještě bych měla dělat, který nemám hotový, jako je třeba Chrubín nebo Dorabella nebo Popelka od Rossiniho, tak zároveň tady na těchto rolích jako je komponist, se člověk jaksi i vyvíjí dál, jo? Objevuje svoje další možnosti, pěvecký rozsah, i ten rytmus, takže všecko, tam všechno je, prostě tam najdete všechno.
Jaká je niance k tomu, aby si pěvkyně mladá nepoškodila hlas na takto náročných rolích? Tak protože určitě to svádí k tomu, dá tam ten výraz, který známe od těch, řekněme, vyzrálejších nebo starších,
no jenom výraz,
ale zároveň to není dobré často ještě pro ten hlas v té fázi, ve které jste teď vy, tak jak to balancujete?
No určitě nejenom teda výraz, samozřejmě všichni hodně tam potom dávají tu masu jakoby toho z toho hlasu, že jo? To znamená, všichni na to začnou valit takzvaně. Jo? A to samozřejmě dobře není. No já zastávám...
Musí být těžké to udržet vlastně v rámci svých hlasových možností a vývoje určitě toho hlasu, ale zároveň tomu dát to, co tam cítíte v té hudbě.
Tak samozřejmě každý zpívá svým hlasem, který mu narost, jako stejně tak já. Ať šmeco, tak Zwischenfach s možností teda vyšších poloh. Myslím si, že ten můj hlas není vyloženě mezzosopránový, jako tmavý barvy, samozřejmě je tmavší, ale třeba na tyhle ty role jako komponist se myslím, že hodí. Je to zároveň kalhotková role, takže i jako fyzicky, vzhledově pořád ještě jako si myslím, že to je v pohodě. No a aby se člověk takzvaně neuřval, tak prostě já to mám převzatý od svojí profesorky. Zpívat technicky správně, netlačit na to a ne prostě netmavit zbytečně ten hlas, jak ač už sám, jako ta barva je daná samozřejmě toho hlasu. A když to začnete nějak jako knedlíkovat nebo prostě tmavit, v té puse něco předělávat, tak je to samozřejmě pak špatně, no.
My se vás teď poslechneme i pro
jo.
Protože vlastně s vámi první ukázka zněla jako první skladba dnešní telefonotéky, tak je na čase si připomenout i ten váš hlas.
Ano.
A bude to ve Dvořákově Stabat Mater. Co to je za nahrávku? Jak to vzniklo? To je také z loňského roku.
To je z loňského roku, bylo to v březnu v Grand Hotelu PUP s Karlovarským symfonickým orchestrem. A jak jste řekla, je to teda Dvořákova Stabat Mater, dirigoval Martin Lebel. No, tak.
Tak si můžeme poslechnout.
Yeah.
Na Vltavě teď dospívala mezzosopranistka Štěpánka Pučálková, která je také hostem dnešní telefonotéky. Stále se jí můžete ptát na 221 553 223 anebo na našem mailu reflektor@rozhlas.cz. My jsme si teď pouštili část z Dvořákovy Stabat Mater z loňského koncertu. Štěpánko, vy jste ale přeci jenom nezůstala v Čechách, žijete z větší části právě v Salzburku. Jaká je to jednak odvaha jít do neznáma a co vás právě nalákalo na Salzburku jako takové? Byl to ten Erasmus jako takový, paní profesorka, a to, že se tam začaly odvíjet tím pádem možnosti, anebo vás vůbec to německé prostředí nějakým způsobem nebo rakouské víc přitahuje?
Tak v podstatě to, co jste zmínila asi na začátku, že teda všechny ty okolnosti, moje profesorka, ta univerzita, že mi vůbec dali možnost teda tam studovat, i takový určitý, taková možnost jakoby se i osamostatnit. Přece jenom bylo mi 21, když jsem tam šla, takže jako nějaký strachy tam nebyly, to rozhodně vůbec, nic takového tam nebylo. Zpětně za sebe můžu říct, že jsem ráda, že, nebo šťastná, že teda i vlastně díky rodičům, samozřejmě finanční podpora a tak dále, nejenom finanční, ale i lidská rodinná podpora, že mě to všecko umožnili, že jsem tam mohla studovat, takže jako nějaká cesta do neznáma samozřejmě byla určitě. Mě hodně k tomu pomohl ten program Erasmus, kde jsem teda byla jeden semestr, byl to letní semestr konkrétně, tam v Salzburku, a přes léto jsem teda měla možnost si rozmyslet, jestli chci dělat přijímačky nebo ne. Na to jsem pak rozmyslela, že teda jo, že zůstanu. V podstatě moje profesorka mě, nechci říct přemluvila, ona není, že by mě přemlouvala, ale tak mi to doporučila. Říká, a nechceš, a já myslím, že by jako ti to určitě prospělo, a než se zase vracet tam zpátky, vlastně co jsme tady za půl roku vybudovali a tak dále.
Tak by se zase změnilo.
Přesně, vrátilo by se to do starých kolejí. Takže...
A ty změny toho hlasu přeci jenom asi v tom, kdy se ten hlas rodí, nejsou úplně žádoucí.
Tak mě...
Nějaká ta kontinuita té výuky,
já, když jsem se vrátila školní, zpátky,
tam nějakou chvilku měla být, ne?
Určitě. Já když jsem se vrátila zpátky, tak moje maminka, samozřejmě ač jakoby like, tak ale zná mě nejlíp, že jo? Tak mi říkala, hele, ty fakt ale zpíváš úplně jinak, než když jsi tam jela. Takže i ten rozdíl opravdu jenom po tom půl roce tam byl slyšitelný, a vracet se zpátky do toho, z čeho jsem teda jako byla výňata, by asi bylo škoda, no, nebo prostě zahodit to, co teda mi bylo umožněno toho půl roku, by byla škoda určitě.
Vy jste se ale přitom profesně vrátila do Čech až v roce 2014, kdy jste vlastně jako Češka teprve debutovala na českých scénách.
Teprve.
Tak jaká byla vůbec ta cesta sem do Čech a vůbec ten pocit z toho najednou zpívat zase doma a teď s tou rakouskou zkušeností najednou české scény, je to hodně jiné?
Tak ta cesta vedla...
Ještě navíc přes Bratislavu.
Ta vedla přes... Přesně tak, to jsem chtěla zrovna říct. Ta vedla přes Bratislavu, protože tehdy na Mozarteu studoval ještě jeden můj kolega, který teda teďko taky zůstal, ten je v Rakousku, v Grazu. Petr Kellner se jmenuje, a ten mi teď říká, Štěpánka, nechtěla by si zkusit u nás předspívat tam, jako dostaneš taky dobře zaplaceno a jako rozjezd, jako zkus to. A já jsem říkala, co budu dělat v Bratislavě, prosím tě, tohle úplně, já jsem měla k tomu takový to. A on říká, ne, zkus to. A on za mýma zádama tehdy napsal Friedrichu Heiderovi, že jako má tady kolegyni, protože my jsme spolu tehdy dělali Tita, on dělal Publia, já jsem dělala Sesta. A za mýma zádama mu napsal a pak mu říká, zavolej, má tě tady, na něj dám číslo. Takže jsem mu zavolala, oni mě pozvali na předspívání a on už měl od něj vlastně tady to info, i že jsme teda spolu zpívali. No a tam mě obsadili jako Rozínu a současně jako Ania v Titovi, takže hned dvě role jsem tam dostala. A na tom předspívání současně byl i tehdejší ředitel, hudební ředitel Státní opery Praha Martin Leginus. A ten tehdy mi volal, říkal, hele, takže jsme si vykali vlastně, říkal, nechtěla byste jako dělat pážete v Salome. Tak jsem říkala, jo, tak Jo, že ve Státní opeře v Praha, že jo. No tak pro mě samozřejmě vyrostla jsem v Praze i vidí na toho, že teda rodiče konečně budou moci jít hrdě do toho divadla podívat se na svoji dceru, která tam stojí na prknech Státní opery Praha. Jsem říkala, no jasně, že chci, určitě, takže to byl můj debut teda ve Státní opeře,
vlastně
bylo páže.
Po deseti letech od toho, no. Co jste dokončila tady pražskou školu.
Ano, já jsem předtím už v Salzburgu byla jako host v Landestheater Salzburg, byla jsem na Salzburgu Festspiele, produkce teda na Mozarteu Salzburg, takže to všechno už jsem měla za sebou a v Praze furt nic a najednou teda konečně to jakoby přišlo, no.
My se teď pustíme další věc, kterou jste pro nás vybrala. Tentokrát to bude Bellinyho Norma, duet Mirého Norma. Vy jste ji vybrala zase kvůli tomu, že máte ráda tu roli, nebo že byste si ráda něco z Normy zaspívala, nebo vztah k Bellinymu? Když vás provázejí ti němečtí autoři.
Tak určitě mám. Já jsem například byla v prosinci na Belcanto soutěži, kde byl Bellini jako povinný autor, takže i k Bellinymu mám vztah, nejenom k německému repertoáru Strauss, Wagner, to rozhodně ne. Takže konkrétně ten Normu jsem vybrala teď, protože Normu, konkrétně roli Adalgisy, budu zpívat. A sice to bude v zámeckém areálu Ctěnice. Bude to krásný projekt. Budou to vlastně scény z opery Norma. Normu bude zpívat arménská sopranistka Hasmik Papian. Poliona bude zpívat americký tenor Franco Farina a já, teda moje maličkost Adalgisu.
To bude
takže
kdy ten koncert,
tím zvu
poutali.
Samozřejmě všechny posluchače, bude to 14. června 2017 v 19 hodin v sále Kočárovny zámecký areál Ctěnice.
Který je mimochodem krásně upravený,
je to krásný.
I nádherné se podívat na tu památku jako takovou, tak
ano,
to je určitě
ano.
Děkujeme za pozvánku. No a já doplním, že teď tedy ten duet z Normy bude zpívat Cecilia Bartoli, Sumio, bude hrát orchestra Scintilla a řídit Giovanni Antonini.
Thank you.
A dál by pokračoval duet Normy se stejnojmenné opery Vincenza Belliniho, ale to bychom nemohli dál povídat se Štěpánkou Pučálkovou, mezzosopranistkou, která je hostem dnešní telefonotéky. Štěpánko, vy už jste naznačila dost tu svoji cestu, na kterou se vydáváte. Dokonce jsem se někde přečetla, že jste napsala nebo řekla, že už žijete svůj životní sen.
To jsem řekla, no. To někde bylo.
Ale řekněte mi, jakou cestu dnes v pozici mladého a ještě si troufám říct stále začínajícího pěvce.
Určitě.
Tak jakou považujete vy za hodnotnou a správnou? A jak se i mění třeba v porovnání s tím, jak dříve začínaly a rozjížděly se pěvkyně? Tak co je dnes taková ta hodnotná správná cesta ve vašich očích? Jaké zkušenosti, co vynechat? Jaké příležitosti naopak jsou dobré? Soutěže ano, ne. CDčka ano, ne.
Tak soutěže ano. To rozhodně, protože to je určitě pro mnohé odrazový můstek do toho světa opery, do toho velkého světa opery. Takže soutěže určitě ano, samozřejmě člověk na to musí mít taky tak jako žaludek a musí mít na to trošku nervy. To je jasný. No, co ještě ano? Vy jste zmiňovala...
Zmiňovala jsem například i CDčko, protože CDčko, my jsme proto hráli z těch záznamů z koncertů ano. Zcela výjimečně, protože vy ještě svoje nemáte. Ale otázka je, jestli tamto slovo ještě je na místě, protože mnozí mladí umělci říkají, ne, my už dneska CDčka prostě nahrávat nechceme, nepotřebujeme, není to naše cesta, dnes už jsou dobré záznamy na YouTube, sociální sítě fungují. A zase tak někdo říká, ne, mít profilové CD je stále to kýžené a to ono.
Tak já bych samozřejmě byla šťastná za to mít svoje vlastní CD vydaný opravdu jako oficiálně, že jo.
No,
to určitě. A samozřejmě YouTube dneska, tam si může dát kdo chce, co chce. Třeba ty nahrávky, co jsme dneska poslouchali, ty jsou taky k možnost k vidění právě nebo k poslechu na YouTube.
Tady je otázka, jestli sociální sítě spíš škodí, anebo jestli spíš pomáhají.
Tak záleží, jak to asi, kdo bere, jak to každý ten umělec si spravuje, že jo, ty sítě. Já mám teda jako svoje promo webové stránky www.stepankapucalkova.com, kam se může kdokoliv podívat, může se tam prohlídnout moje fotky z představení, stejně tak promo fotky, prohlídnout si, poslechnout si ty videa. Je tam možnost i zakoupit například DVD, který jsou teda vydaný Univerzitet Mozarteum Salzburg, ve kterých účinkuje například ten už zmiňovaný Titus. Takže to jakoby k zakoupení je. Jako to promo, potom samozřejmě nějaký ty sociální sítě, aby se o vás trošku vědělo, určitě důležitý jsou, zvlášť v dnešní době, kdy v podstatě celý svět žije jakoby tady těma médiama, že jo, to je jasný. Určitě to má své opodstatnění a dneska už je to důležitý. No, no jinak jako kariéra...
Co jsou ty stěžejní odrazové stěžejní, hustky no, v kariéře mladého začínajícího?
To je těžko povědět. Každý to má jinak. Samozřejmě každý to má jinak. Každý se snaží všemožně, co to jde. Jako každý má nějakou jinou cestu. Někomu se poštěstí setkat se tamhle, nevím, s Placidem Domingem na operáli třeba a hned je z toho solista Vídeňský státní opery. Někomu to trvá díl. Já teďko třeba beru jako takový odrazový můstek nebo velkou možnost právě to setkání s Christianem Thielemannem nebo vůbec celý ten projekt té Valkýry. Musím teda skutečně říct, že potom, co to vyšlo do médií oficiálně, kdo bude zpívat konkrétně celý obsazení a program těch Ostfestspiele Salzburg, tak najednou si na mě vzpomněli lidi, o kterých jsem neslyšela 3 roky třeba, jo. Takže najednou, ježiš, ty tam zpíváš. A samozřejmě to moje jméno je taky tak jako výrazný a nezní úplně německy, takže v tom obsazení určitě i nějakým způsobem vyniká, kdy jsou všichni vlastně Němci nebo německý jména. Takže najednou jako je o vás tak nějak slyšet, že jo, to je jasný. Takže někdo to má tak, někdo onak. No já se snažím samozřejmě Taky dělám, co můžu, to je jasný. Jo.
Takže nejvíc těch příležitostí přichází buď ze soutěží, anebo z těch různých setkání, tím pádem se to odvíjí to vlastně už od té školy a od toho, jak je ten student už plný na té škole.
Určitě, já musím říct, že třeba Salzburg jako pro mě osobně je určitě výborný odrazový můstek, nebo byl i už Salzburg Festspiele, kde jsem měla možnost být, vlastně na to předspívání bych se nedostala asi, kdybych třeba na tom, v tom Salzburgu nežila, že kontakty, znáte lidi, který zase z někoho znají, který vás doporučejí, nebo například moje současná spolupráce s agenturou, přes kterou mám například tuhletu Valkýru, to zase bylo na doporučení, takže všechno je to jako provázaný, ty kontakty tam hrajou velkou roli určitě.
My se pustíme další věc, další vaší oblíbenou a také váš výběr, tentokrát opět Strauss, ale Růžový kavalír.
A to je můj miláček, no. Obzvlášť ten duet teda, ten jsem zpívala sama mnohokrát, je to ten duet Předání růže.
Sofie Octaviana.
Sofie Octaviana, takže...
Ještě nám prozradíte interprety, protože to je vaše CDčko.
My jsme tam vybrali Sophie Koš jako Octaviana a Dianu Damrau jako Sophie. Úžasná kombinace, takže...
Milí posluchači, vy jste slyšeli duet z Růžového kavalíra Já skoro terčet, protože můj dnešní host Štěpánka Bučálková si tady krásně notovala Otaviana. Bylo to hezké a jedna z rolí, která vás určitě také čeká.
Doufám.
Ale vraťme se k tomu, co vás čeká určitě a v té nejbližší době. To hned za chviličku řekneme posluchačům, ale málem bychom zapomněli na soutěž, takže možná je čas dát do soutěže CDčko od Radiotéky z Českého rozhlasu a zeptat se na 221-553-223, kdy debutovala Štěpánka Bučálková tady v České republice, ve kterém roce. Pokud víte, volejte 221-553-223. No a teď váhám, protože my jsme o tom mluvili, koukám do režie, jestli se ozve rychle telefon, ale nebo jestli načít další téma. Zatím nám nikdo nevolá, asi si to nepamatuju, jak jsme o tom mluvili.
To řekneme jenom ještě jednou.
To prozradíme, ale ve kterém roce Štěpánka Bučálková prvně vystoupila tady v České republice. No a vy tedy povídejte, co vás čeká. Připomeňme teda Kristiana Thielemanna, který dirigoval vlastně i teď Růžového kavalíra, ano, ze kterého jsme si hráli tu poslední ukázku. Tak ten teď vás čeká jako asi největší zážitek.
Teď mě čeká jako úplně nejbližší a největší vlastně zážitek téhleté sezony. Jak jsme už řekli, 8. 17. dubna jsou představení. S tím je spojeno i turné do Číny, které bude v říjnu tohoto roku, stejně teda s Valkýrou a s tím stejným obsazením, jako teď budou ty Ostefestspiele. Takže to jsou dva takový, nebo jeden na dva, jeden projekt je vlastně udělaný, rozdělený na dva.
Připomeňme ta data, to je 8. dubna a 17.
8. dubna, 17. dubna.
Jsou to obnovené Valkýry po 50 letech.
Ano, ano. Říjen teda čínské turné a potom samozřejmě moje stálá představení Státní opery Praha. Hrajeme teda v Hudební divadle v Karlíně.
Vlastně i dnes, ne?
Dneska zrovna máme, no, Romeo a Julie, dneska zpívám Stefana, takže kdo se jdete podívat, nebo kdo ještě byste chtěli, tak honem, místa ještě jsou. A samozřejmě Madama Butterfly taky ještě bude, jednou nebo dvakrát tuším, v Národním divadle. A potom už zmiňovaná Norma scény, teda z opery Norma v Praze Vinoři v zámeckém areálu Ctěnice, na to platí teda ta pozvánka ode mě samozřejmě.
To je 14. června, pokud
ano,
si
14. června v 19 hodin, sál Kočárovny. No a potom...
A co příští sezona? Co už výhled na příští sezonu?
Příští sezona, tam se rýsuje jedna z premiér Národního divadla. Já myslím, že ještě nesmím říkat vlastně, co to bude, protože obsazení ještě oficiálně jako není, ale bude to teda jedna z těch už avizovaných premiér. Takže na to se moc těším.
Obejdeme to a můžeme...
Obejdeme to, ne? Já nevím, aby mě nevynadali potom. Měl by to být Jules Massenet.
Tak uvidíme. Řekli jsme, necháme se překvapit a každopádně zřejmě máme odpověď na soutěžní otázku, takže přejeme někomu hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobré dopoledne, tady je Magdalena z Olomouce. Já si myslím spíš, že je to 2012.
Není. Bylo to o něco malinko později. Dobře. Tak napovíme dalšímu posluchači a vám děkujeme za zavolání.
Ano,
nashledanou. A snad ještě někdo stihne nám zavolat na 221-553-223, než se rozloučíme se Štěpánkou Bučálkovou, ten správný rok, kdy ona debutovala tady v České republice. Máme další telefonát, hezké dopoledne.
Dobrý den. U telefonu posluchačka Mirka z Prahy. Já bych chtěla odpovědět na tu soutěžní otázku. Byl to rok 2014 ve Státní opeře?
Ano, bylo to správně.
Gratulujeme vám. Prosíme vás, ještě počkejte na telefonu, kolegyně v režii se na vás vezme kontakt. No a my se, Štěpánko, s vámi loučíme. Loučíme se Valkýrou, závěrečnou scénou, protože ta Valkýra je teď to nejbližší, co vás čeká. Ano. Přeju vám, ať se vám nejenom v tom zrádném kostýmu, ale hlavně v té roli Valkýry z Jigrune daří.
Děkuji
ať máte vám úspěch i to setkání s Kristianem Thielemannem, ať proběhne dobře a přinese vám třeba další a další pěvecké možnosti.
Budeme
a my se o nich zase potom na Vltavě budeme bavit.
Děkuji moc za pozvání. Děkuji. Naschledanou.
Thank you.